Angulero re huma eka nkandziyiso wa Nancy DeMoss, Living Under Providence, ku hanya ehansi ka vutlhari. Madyambu yan'wana Robert na Nancy a va rhambiwile ku ya dya swakudya swa namadyambu eka yin'wana ya tindhawu to dyela ya xiyimo xa le henhla. Lavo tisa swakudya etafuleni va swi fambise swi funengetiwile hi swifunengeto leswo hatima. Loko swifunengeto swi susiwa, a ku twakala ntsena vu-oh na vu-aha. Swakudya leswi khomisa ndlala leswi a swi ri emahlweni ka vona a ku ri leswi a va swi komberile. Xiphiqo loko swi ta eka vutomi bya mampela hileswaku i yini leswi nga emindyelweni ya hina swi nga funengetiwa hi swifunengeto swo hatima. Ko tala hi leswi hi nga swi kombelangiki kumbe leswi hi nga swi laveki. U nga tivutisa leswaku xana ndi xi tshemba njhani Xikwembu loko xi ndzi nyika leswi ndzi nga swi laveki, kambe ku tshemba Xikwembu swi vula ku tshemba vutlhari bya xona. Leswi hi swi vonaka emahlweni ka hina i mavonelo lama pimiweke, kambe Xikwembu xi rhanga emahlweni ya hina ku hi lunghisela swilaveko swa hina eka xiyimo xihi kumbe xihi xi nga si endleka. Xikwembu lexi endleke misava i muphameri lonkulu loyi a tivaka swilaveko swa hina. Khomelela eka vutlhari bya Yehovha na muntlha. A hi laveni Xikwembu.